Datozen minutuetan, orain hasi eta hamarrak bitarte, hizkuntza euskara hartuko dugula izpide. Zergatik, tira ba, aurreko astean, Bilbon hizkuntza eskubideen behatokiak, hizkuntza eskubideen egoera euskarrian 2014 bere urteroko txostena aurkeztu zuelako, eta gaur aurkezpen bera egingo dute, baina Baionan, okerre ez baldin banaiz, tira, ba egoeraren irakurketa zehatza, Ipar Euskariari dagokion irakurketa zehatza egiteko asmoz. Aitzaki, ezin hobea, Garbine Petriati, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria elkarrizketatzeko, eta horretaragoaz, Garbine, egunon?
Egunon.
Bueno, esan dako, aurreko astean Bilbon aurkeztu zenutela, eta orain Ipar Euskarriko txanda gaur Baionan, ez da?
Alaxe da, bai, ordu erdi barru aurkeztuko dugu.
Bueno, asmoa, kasu honetan, hizkuntze eskubien ikuspegitik Ipar Euskarriko egoera, ez da? Nola baita horren argazki bat edo azaltzea gaurko agerraldi horretan?
Alaxe da, bai. Askotan, ba, bueno, pues, mugak ezartzen dizkigun, bueno, pues, zailtasun horiei komunikazioan ere, bueno, pues, zera, bide egiteko, ba, pasain astean, Bilbon eta aurten baino gaur Baionan aurkeztuko dugu bizka bat, bueno, egoera orokorraz hitz egingo dugu, ezta? Ere, baina bizkat Ipar Euskal Herriko egoeran zentratuko dugu gaurko agerraldia eta azterketa.
Bueno, eta 2014ko txosten eskuartean hartzen badugu lehen bisteizo batean ondorio argi bat atera ezakegu, eta hori da hizkuntza eskubideen behatokiak nolabait ondorioztatu duena, ezta? Herritarrek bultzatzen badute, posible da egoera aldatzea.
Hori da gure esperientziak erakusten diguna, ezta? Adierazi du modu askotan eta askotan ere, hainbatetan herritarrek bai modu pertsonalean eta individualean eta baita komunean ere euskaraz bizi nahi bat. Eta kontua da hori efektibo egitera joaten denean edo praktikan jartzera joaten denean zailtasunak aurkitzen dituela. Eta batzutan zailtasun handiak, ezta? Baina horiek gainera sentiarazten diote, bueno, pues ez dakitalako frustrazio edo impotentzia eta askotan baita amorrua ere. Eta sentimentu horiek nolabait bideratzen ditu herritarrak, ba bueno, egoera horretan aldaketak eragitera edo konpontzeko zerbait egitera. Nolabait esateko aurre egiteko prest azaltzen da herritarra, ezta? Eta saiakera horrek askotan ba emaitzak ematen ditu eta emaitza positiboak gainera. Aldaketak eragitea lortzen da. Orduan herritarren jarrera ba importantea da eta askotan giltzarri ere ba euskaraz bizi nahi horretan bide egiten joateko. Hori da ondoriorik nabarmenena, bai.
Lorpen txiki horietako batzuk aipatuko zenituzke, Garbine?
Bai, adibide batzuk hor txostenean bertan jasotzen ditugu, baina bueno, Baionan gaudelarik eta gaurko mezua hemendik jaurtiko dugularik, ba esaterako Baionan kokaturik dagoen Kapio klinikak ba herritarrek egindako kexa baten ondotik jarri ginen beraiekin harremanetan, bueno, esanez edo salatuz nola bertara joan zen herritar batek ba herritarren eskura jartzen diren eskuorriak eta harrera ba frantsesutzean ageri zirela, ezta? Eta jakinarazi genien hori eta ondotik, bueno, pues etorri zen erantzuna eta erantzuna izan zen ba EPEREkin, euskararen erakunde publikoarekin harremanetan jarri zirela eta aurrerantzean herritarren eskura jartzen zituzten eskuorri eta abarrak ba bi hizkuntzetan, euskaraz eta frantsesez jarriko zituztela esaterako. Eta hori da adibide bat, ezta? Baina lehen komentatu dugun moduan, ba herritarrek egindako aleginaren emaitza ere, nolabait.
Eta hizkuntza eskubideen ikuspegitik eta euskaraz bizitzeko dugun eskubide hori aintzat hartuta, zein dira gaur egun herritarrok ditugun zailtasun, oztopo, nagusiak zeintzuk detektatu ditu behatokiak edo zeintzuk dira behatokira iritsi diren kexa nagusiak?
Bueno, orokorrean esan beharra dago eremu administratibo guztietan, bai estatu administrazioek, bai autonomikoek, bai herriko etxeek eta arlo publikoan aritzen diren administrazioek, baita sektore sozioekonomikoan edo administrazio zerbitzuetatik kanpo aritzen direnek ere urratu egiten dizkigutela euskaldunoi ba hizkuntza eskubideak, ezta? Hori nahiko orokorra da edo dela esan dezakegu. Hala ere, dagoeneko historikoak edo, bueno, pues klasikoak nahi bali maduzu, bilakatu diren eremu batzuk eta herritarrak, bueno, okerren edo gehien salatzen dituzten eremu batzuk badaude. Eta horiek dira orokorrean eta Euskal Herri osoan arazo, nabarmenak daude osasun zerbitzuak euskeraz jasotzeko. Familia medikoaren era joan, pediatraren era joan, edo beste edozein zerbitzu, espezialitate, edo jasotzera joan eta zailtasunak aurkitzen ditu herritarrak euskeraz aritzeko. Hezkuntzan eta Ipar Euskal Herriari dagokiolarik zer esanik ez, ezta? Hor, orain dela, mendetako zera, lege bat baliatuz, ba, euskarazko irakaskuntza edo murgintze ereduan ari diren entitateei eta euskaraz bizi nahi duten herritarrak basakulako mugak dituzte. Atzo bertan, hor ikusi genituen basoa, azterketa atzo egiten hasi ziren ikasleak, ba, protesta egiten zergatik eta euskaraz ikaste prozesu guztia egin ondoren, basoa azterketara iritsi eta frantsesez egin behar. Orduan, aipatu dudan moduan osasun zerbitzuak, hezkuntza eta gero Pare Euskal Herrian ere kezka berezia sortzen dute seinaletikaren gaineko kexak, ezta? Hor ikusi ditugu pasaren urtean hainbat herritar, ba kexak frantsese oizera, seinaleak frantses utzean zeuden seinaleak bildu eta Parisera nola bidali zituzten. Orduan orokorra da, baina bisketen abarmentzen diren arloak oiexek dira.
Bueno, acaso aipatzen genuen, ez da, herritarrek bultzete maute, indarraite maute, garaipen txipiak edo lorpen handiak zerratik ez eskuratzen direla. Adibidez, ikusiko, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan badakigu zer gertatzen den, osasun zentroetan udaran, askotan medikuak aldatu eta sartzen diren berriek ez dakitela euskaraz eta horrek sortzen duen eskubide urraketa, bueno, hor iragarpenen bat edo beste entzun dugu azken egunetan bermatuko dutela. Hor sartzen diren udararako sartzen diren medikuek euskara jakingo dutela. Pentsat iragarri da eta honekin esan nahi zuena da, Garbine, ardura nagusia instituzioengan dagoela, ez?
Hori da. Egoera honek, bizkate orain arte deskribatu dugun egoera honek erantzunak ditu, oza, erantzuleak ditu, erantzunak dituzten pertsonak eta arduradunak dauzkate, ezta? Eta hoiek maiz, uzkur jokatzen dute eta utzikeriaz ere bai. Alde zaurretik ez direlako hizkuntza irizpideak eskaintzen dituzten zerbitzu horietan kontuan hartzen, ezta? Eta hori gertatzen da, aipatu duzun kasuan, alegia, ordezkapenetan, udako ordezkapenetan, ordezkoa, zera, bidaltzen duten medikua, ez da euskalduna. Eta orduan, atzera pausoa gere sentitzen du, herritarrak, familia medikua, pediatra, dena delakoa, euskalduna baldin badu, eta gero udan ezin baldin badua ditu, ezta? Orduan, bueno, euskaraz bizitzeko garbi da ona da, herritarren borondatea adierazita dago, eta hori efektibo egiteko eta praktikan errealitate bilakatzeko ezinbestean erakunden konplizitatea behar da, ezta? Batera aritu behar dute, aldez aurretik kontuan hartu hizkuntza irizpideak eskaintzen diren zerbitzu horietan, eta urraketak ematen direnean alegina egin horiek albeit azkarren konpontzeko. Orduan ezinbestekoa da bizkete bi alde hoien alegina eta indarra euskaraz bizitzea gero eta errealago izan dadin gure egunerokoan.
Bi alde aipatzen dituen, bi alde horien artean dakasunetan erakunde publikoen eta herritarren arteko elkarlana ere, konplizitatea ere honetan guztian, mesegarria litzateke, ez? Nolabait esaterren.
Zalantzarik gabe. Administrazioen zeregina da herritarren eskubideak bermatzea. Eskubide guztiak, baita hizkuntza eskubideak ere. Orduan alegina ezinbestekoa da, zentzu horretan bermatzeko herritarrek duten eskubide hori ezinbestekoa da. Administrazioen eta zerbitzu publikoen erantzukizuna eta ardura daukaten entitate eta instituzioen aldetik. Eta herritarrak ere bere duen eskubide hori, nahiz eta esaterako Ipar Euskal Herriaren kasuan bezalaxe aitortu gabe izan, zer hori da, gertatzen dena, ezta? Behar da, aitortza hori Ipar Euskal Herriaren kasuan, Nafarroako hainbat eremutan ere bai, hortik abiatu, ezta? Eta gero bidean ikuste dut, bidean jarri behar direla baliabideak eta plangintzak, ba, hori efektibo egiteko. Baina bi aldetako indar hori ezinbestekoa da, hori errealitate bihurtzeko, euskaraz bizitzea erreala eta egunerokoa izan dadin.
Bueno, ba, horrekin amaituko dugu, Garbiñe, laizter prentxorakora, Jon Marko Ezulako, ez da?
Alaxe da, bai. Eta ez dakit, jarri nahi dut azpimarra horretan, bai. Aldaketa txiki horiek ekarriko dutela, ba, aldaketa orokor edo handiago batetan, naiz eta txikiak edo, pues ez dakit, pixu gutxikoak iruditu, aldaketa horiek askotan, ba, garrantzitsuak direla horietako bakoitzak euskaraz bizitzen laguntzen digutelako. Eta alegin hori egiten duten pertsonak importanteak dira. Euskararentzat, hain zuzen ere, euskara importantea delako beraientzat.
Garbiñe Petriati, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria. Eskerrik asko!
Nahi duzuen arte eta eskerrik asko zuei.